Dobar dan. Pratite program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak 11. decembar. Epidemiolog Predrag Kohn upozorio da nije realno planirati doček nove godine bez epidemioloških mera. Skupština Srbije usvojila zakon o budžetu za 2021. godinu. Susret eksperata Srbije i Kosova o katastru i penzijama bez rezultata. Zbog ubistva mladića, protesti u Albaniji, ministar unutrašnjih poslova podne ostavku. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, najviša do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Građani država Zapadnog Balkana 3 puta više veruju u teorije zavere u odnosu na veći deo Evrope, kaže Florian Biber, direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu.
Nešto više od 3/4 ispitanika u državama Zapadnog Balkana donekle ili mnogo veruju u neku od teorija zavere u vezi sa COVID-19, za koji smo ih pitali.
Problem velikih projekata u Srbiji, kao što izgradnja brze pruge Beograd-Novi Sad, je netransparentnost, smatra konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Krivi su svi koji učestvuju u tome, ali mi nećemo nikad doznati ko je kriv, jer kod nas obratno, vlast pokušava da sve prikaže kao uspjeh.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Član kriznog štaba vlade Srbije Predrag Kohn rekao je sinoć za radioteleviziju Srbije da nije realno planirati doček nove godine i očekivati da će taj praznik proći bez mera za suzbijanje epidemije koronavirusa.
Jer ta poruka koju sam poslao je upravo bila ta da se ljudi ne zaleću, pogotovo finansijski, da ne uplaćuju nešto. Sad sam čuo da uglavnom su to rezervacije. Znači, ljudi žele da ovoga svega nema i to ja mogu da razumem. Ali ga ima, to je suština i nije realno da će to nestati.
Rekao je Kohn za RTS. Kohn je naveo da je medicinski deo štaba dao predlog koji podrazumeva PCR test za ulazak u Srbiju i karantin za one koji ulaze u zemlju, a nemaju taj test. Najavio je da će na današnjem sastanku kriznog štaba biti razgovora o produženju mera. Prema podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji je u posljednja 24 časa od posljedica bolesti COVID-19 preminulo još 56 osoba, a broj novozaraženih koronavirusom je 7393. U istom vremenskom periodu testirano je 21.799 osoba. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 8.594 pacijenata, dok je na respiratoru njih 323. Rečenice poput kineska vlada je proizvela koronavirus u laboratoriji ili postoji veza između 5G tehnologije i koronavirusa, samo su neke od dezinformacija i teorija zavere koje se plasiraju na društvenim mrežama i objavljuju u medijima, a na koje nisu imuni ni građani država Zapadnog Balkana. Sumnja u javne politike i pad poverenja u institucije u svetlu pandemije COVID-19 snažno su zahvatili region, pokazuje istraživanje koje su zajedno radili Atlantski savet i savetodavna grupa za javnu politiku Balkan u Evropi. Više u prilogu Mile Đurđević.
Istraživanje o tome koliko građani Zapadnog Balkana veruju u teorije zavere u svetlu pandemije COVID-19, sprovedeno u 6 država Zapadnog Balkana u oktobru 2020. pokazalo je da građani regiona 3 puta više veruju u teorije zavere u odnosu na veći deo Evrope. Naveo je tokom predstavljanja rezultata istraživanja Florian Biber, direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, ujedno i koordinator savetodavne grupe za politiku Balkana u Evropi.
Nešto više od 3/4 ispitanika u državama Zapadnog Balkana donekle ili mnogo veruju u neku od teorija zavere u vezi sa COVID-19, za koji smo ih pitali, što je mnogo veći postotak od onoga što vidimo u drugim delovima Evrope.
Na te brojke značajno ne utiču ni obrazovanje, ni starost, niti pol, ukazala je Tena Prelec, naučna saradnica Odeljenja za politiku i međunarodne odnose na Univerzitetu Oxford. Kod ispitanika iz Srbije zabeležen je najniži stepen verovanja u to da je Kina direktno dizajnirala virus, 35%, kao i da je on pobegao iz laboratorije u Wuhanu, 39%. Ove stope su više u svim ostalim državama, pogotovo u Albaniji gde iznose 65%, odnosno 58%.
To možemo dovesti u vezu sa načinom na koji se vladajuća koalicija i naročito predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odnosio prema Kini u proteklih nekoliko meseci u korist Kine, nazivajući kineske zvaničnike braćom i spasiocima Srbije.
Istakla je Prelec. Takođe, stepen spremnosti građana Zapadnog Balkana da prime vakcinu niži je u odnosu na druge evropske zemlje, pokazali su rezultati istraživanja. Upravo je direktna veza između podrške teorijama zavere i skepticizma prema vakcinaciji jedan od pokazatelja koji najviše zabrinjava, ističe Biber.
Ukoliko pitate ljude u većem delu Evrope da li bi se vakcinisali, većina jeste za vakcinaciju. Na Zapadnom Balkanu situacija je potpuno drugačija. Većina ispitanika je protiv vakcinacije, 53,4%, a samo 39,2% ispitanika izjasnilo se da bi se vakcinisalo.
Na taj način, prema njegovim rečima, teorije zavere imaju direktan uticaj na politiku javnog zdravlja. Najveću brigu za one građane koji nisu spremni da prime vakcinu, kako se navodi, predstavlja bojazan zbog brzine kojom je vakcina razvijena. Konačno, podrška teorijama zavere znatno je prisutnija među evroskepticima nego među zagovornicima evropskih integracija. Dejan Jović, profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Zagrebu, naveo je da se u kontekstu plodnog tla za širenje teorija zavere Zapadni Balkan mora posmatrati i kao čekaonica za članstvo u Evropskoj uniji.
Ali voz kao da neće doći. Nema voza koji se zove članstvo u Evropskoj uniji. Čekaju na članstvo već 30 godina i mnogi osjećaju da ono što čekaju nikada neće doći.
Učesnici konferencije istakli su da teorije podrivaju poverenje u državu, ali i racionalno donošenje političkih odluka zasnovano na naučnim činjenicama. Teorije zavere, zaključak je izveštaja, prete ne samo da ugroze efikasnu borbu protiv pandemije, već predstavljaju i pretnju za demokratiju u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Svega trećina zaposlenih u javnim domovima za stare u Zagrebu želi da se vakciniše protiv koronavirusa, pokazuje anketa koju je napravilo resorno ministarstvo. Ako se ne uvede obavezna vakcinacija za njih, ali i za zaposlene u zdravstvu i obrazovanju, nećemo zaustaviti epidemiju, nego ćemo i dalje samo brojati mrtve, upozoravaju sindikatu penzionera. Prve doze vakcina stižu u Hrvatsku prvoj nedelji januara 2021. godine, javlja Enis Zebić.
Od preko 3.500 korisnika u 11 zagrebačkih javnih domova za starije osobe, njih 74% reklo je da bi se cijepilo protiv virusa COVID-19, pokazuje analiza odgovora na upitnik o organizaciji cijepljenja protiv COVID-19 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. I to je ta brojka ohrabrujuća jer pokazuje visoku svijest starije populacije o tome da su najugroženiji i da je cijepivo jedino pouzdano oružje protiv epidemije, podaci za zaposlene su alarmantni. Naime, od 1373 zaposlenih u zagrebačkim javnim domovima za starije, svega 493 ili 36% od ukupnog broja izjasnilo se za cijepljenje. Ove brojke dodatno zabrinjavaju jer su upravo domovi za starije u ovoj epidemiji najizloženiji zarazi, a iz njih u bolnice često stižu i najteži pacijenti. Dodatno, prosjek godina do sada preminulih od bolesti COVID-19 u Hrvatskoj je 76, što pokazuje da su stariji najugroženije među svim ugroženim skupinama. Ovo je predelikatna stvar da bi se mogla ostaviti na slobodan izbor zaposlenima u domovima, kaže za naš program predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović, zalažući se da oni budu jedno od kategorija za koje cijepljenje mora biti obavezno.
Pretpostavljam da će trebati to biti obavezno, kao što bih preporučila da bude obavezno i za sve zdravstvene radnike, za sve radnike u obrazovanju, dakle sve gdje komuniciraju sa većim grupama osoba, i takva bi radna mjesta trebala biti pokrivena zaštitom. Ja ne znam zbog čega bi se to moglo tolerirati i ostaviti kao pravo slobodnog izbora, ako je posve jasno da onda nema zaustavljanja pandemije i da ćemo dalje samo brojati mrtve.
Prve doze cjepiva stižu Hrvatsku u prvom tjednu siječnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su juče zakon o budžetu za 2021. godinu i set pratećih zakona. Ministar finansija Siniša Mali je ranije rekao da će od 1. januara 2021. penzije biti povećane za 5,9%, a minimalna cena rada za 6,6%. Također u januaru će 5% biti povećane plate u zdravstvu, dok će ostali zaposleni u javnom sektoru dobiti povišicu od 3,5%, a dodatno 1,5% od 1. aprila. Zaposleni u vojsci će od 1. aprila imati dodatno povećanje do 10%. On je rekao da vlada ne odustaje od programa Srbija 2025, u okviru kog će biti investirano oko 14 milijardi evra, a cilj je da prosječna plata 2025. godine bude 900 evra, a prosječna penzija 430 evra. Početkom novembra je Fiskalni savjet Srbije ukazao na činjenicu da rebalans ovogodišnjeg budžeta pokazuje da je zdravstvena kriza pogodila budžet znatno više od očekivanja, pa će biti izazov da se javne financije ponovo stave pod kontrolu. Mjesec dana kasnije i Državna revizorska institucija utvrdila je nepravilnosti u završnom računu budžeta Srbije za 2019. godinu. Prema izveštaju ove institucije, u završnom računu budžeta za 2019. nisu iskazana novčana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti i druge obaveze, prihodi i primanja. Postoje problemi u izgradnji brze pruge Beograd-Novi Sad, kažu zvaničnici Srbije, ali još ne žele da imenuju te probleme i navedu ko je za njih odgovoran. Deonicu te pruge od Beograda do Stare Pazove grade kineski izvođači, a deo od Stare Pazove do Novog Sada ruski. Pruga Beograd-Novi Sad, koja je deo pruge Beograd-Budimpešta, trebalo bi da bude završena do kraja 2021. godine. Višu prilogu Ljudmila Cvetković.
Da postoje problemi iznosili su prethodnih dana i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Resorno ministarstvo nije odgovorilo na upit RS-e koji su se konkretno problemi javili tokom izgradnje pruge Beograd-Novi Sad i da li je zbog toga nastala neka šteta. Ni iz Železnica Srbije do slanja ovog priloga nismo dobili odgovor o tome kakvi sve problemi postoje u gradnji deonice Beograd-Novi Sad i ko je za njih odgovoran. Dan ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle sastanka sa ministrima i direktorima javnih preduzeća zaduženim za strateške projekte rekao da postoje veliki problemi na deonici brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada, gde su inače angažovani ruski izvođači.
Verujem da ćemo završiti stvari do kraja sljedeće godine ili sa mjesec dana dodatnog zakašnjenja, ali tu će još biti muka. Ne bih vam danas govorio o detaljima, možda za koji dan o tome da govori resorni ministar ili neko drugi.
Prethodno je ministar Tomislav Momirović poručio da ako brza pruga do Novog Sada ne bude do kraja 2021. da niko od izvođača radova više neće raditi u Srbiji ili da on više neće biti ministar. Prugu Beograd-Novi Sad projektovao je domaći saobraćajni institut CIPA, kineski i ruski izvođači angažuju i domaće firme kao podizvođače.
Problemi koji su javili, to je nosači stubova, oko 1200 komada je trebalo zameniti, ovo za elektrifikaciju. Nešto je loše urađeno i Kinezi su odmah to prihvatili da zamene, jer to je faktički u toku i zamena.
Kaže SRS-e potpredsjednik Građevinske komore Srbije Goran Rodić. On navodi da je drugi problem bio kod izvođenja radova na vijeduktu kod Čortanovaca, deonici gdje su angažovani ruski partneri.
Da je stvarno jako komplikovano da se radi, jer što velika visina, što traži veliku preciznost radova. To je bilo malo do zastoja, ali to je prevaziđeno i to se sada radi.
Glavni problem kod velikih projekata u Srbiji je netransparentnost, ocenjuje ZRS konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Kad je riječ o tome ko je kriv ako se kasni, krivi su svi koji učestvuju u tome, ali mi nećemo nikad doznati ko je kriv, jer kod nas obratno vlast pokušava da sve prikaže kao uspjeh, a kad god pronađete bilo koju manu, da se to zataška i to nikad ne doznamo zbog čega je do toga doći.
Predsjednik Srbije nakon pomenutog sastanka o strateškim projektima rekao i da je razgovarano o tome šta bi neka kompanija iz pojedinih stranih zemalja koristeći politički uticaj želela da uradi. A šta bi trebalo da bude naš najbolji odgovor i kako da se ponašamo u uslovima podeljenog sveta, jer kada radite sa jednima kao da ste uradili nešto protiv drugih. Želimo da pokušamo da prevaziđemo sve te političke prepreke, a da za našu zemlju donesemo najbolji rezultat, rekao je Vučić. Upitan da li se iz poslednjih izjava domaćeg zvaničnika o pruzi Beograd-Novi Sad, koju grade kineski i ruski izvođači, mogu čitati i šumovi u odnosu Srbije sa Kinom i Rusijom, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da to ne bi dovodio u vezu sa izgradnjom pruge.
Očito šumova ima, jer mi u zadnje vreme imamo malo drugčije komunikacije sa Rusijom i sa Kinom nego što su bile. Pa sad, da li je to želja da se malo dodvorimo Europskoj uniji ili su prosto i oni zadovoljili neke svoje interese pa i oni nemaju iste potrebe da budemo previše, kako smo se nazivali, braća i prijatelji. Teško je reći zašto.
Iz kineskih izvora finansira se deonica od Beograda do Stare Pazove, dok drugu Stara Pazova Novi Sad Srbija gradi novcem iz ruskog kredita za modernizaciju srpske železnice. Predviđa se da će se brzom prugom od Beograda do Novog Sada stizati za samo 25 minuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Susret eksperata Srbije i Kosova o katastru i penzijima prošao je prema navodima obe strane bez rezultata. Šef delegacije Srbije u ovim pregovorima održanim juče, Petar Petković, je rekao da su strane udaljene, stoga je beogradska delegacija izašla sa predlogom da se utvrde principi i mehanizmi kako će se pristupiti pitanju finansijskih potraživanja i imovine. Mi podnosimo naše dokaze šta je finansirano, ko je vlasnik i ko je ulagao i na kraju krajeva sve što se tiče međunarodnih standarda, gde se utvrđuje šta je privatna, a šta je javna imovina, izjavio je Petković. Pored ovoga, glavni srpski pregovarač je naglasio da je beogradska delegacija odmah pokrenula pitanje formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu, koja je prema njemu među glavnim pitanjima u ovom dijalogu. Poput njegovog beogradskog sagovornika i šef kosovske delegacije Skender Hiseni je potvrdio da nije bilo pomaka u cilju približavanja stavova sa srpskom stranom. Naša stajališta su veoma udaljena i od našeg poslednjeg susreta 29. oktobra ostali smo na istim pozicijama, izjavio je Hiseni. Bio je ovo sedmi ekspertski sastanak u okviru političkog dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Kosovo i Srbija su sporazum o uzajamnom priznavanju univerzitetskih diploma postigli 2011. godine u Briselu. Dve strane su se složile da Evropska univerzitetska asocijacija overava univerzitetske diplome koje izdaju univerziteti svake strane, kako bi ih druga strana koristila u svrhe nastavka obrazovanja ili zapošljavanja u javnom sektoru. Na priznavanje diploma dve strane su se obavezale i Vašingtonskim sporazumom. Dokle se stiglo s ovim procesom, slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Fismir Ujehi iz Bujanovca, opštine koja se nalazi na jugu Srbije, tamošnje vlasti ne priznaju diplomu magistra ekonomije koju je 2017. godine stekao na Univerzitetu u Prištini na Kosovu. Zbog toga u Srbiji ne može da nađe posao u javnom sektoru, pa trenutno radi u jednoj privatnoj kompaniji. Jehi objašnjava da je, imajući u vidu da su na čelu lokalnih vlasti u Bujanovcu albanske stranke, dobio ponude za posao u javnom sektoru sa srednjom školom, međutim on to odbija da prihvati. Sa druge strane, Aleksandra Zdravković iz Čaglavice kod Prištine, koja je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kosovske vlasti su priznale diplomu. Ona je 2018. godine dobila posao u okviru javnog servisa Radio Televizije Kosova.
Ja sam otišla kod notara i overili smo kopiju moje diplome i sa tom overenom kopijom ja sam dakle predala na novom poslu i stvarno nije bilo nikakvih problema.
Na Kosovu se verifikacija diploma odvija preko nevladine organizacije Evropski centar za pitanje manjina, koju je za to vlastila vlada Kosova. Aleksandar Arsić iz ESMIA navodi da je od 2016. godine, kada je počeo proces priznavanja diploma, zahtev za verifikaciju podnelo 1735 svršenih studenata, od kojih je odobreno preko 1650, dok je oko 50 još uvek u procesu verifikacije.
korona koja je zadesila čitav svet praktično je smanjila interesovanje za apliciranje, u smislu pre svega nemogućnosti da se fizički dođe do mesta za apliciranje zbog zabrane kretanja, manje poziva za zapošljavanje.
Sa druge strane, poslanik u Skupštini Srbije ispred albanske zajednice Šaip Kamberi navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je nevladina organizacija Spark iz Holandije verifikovala univerzitetske diplome sa Kosova od 2013. do 2014. godine u cilju omogućavanja zapošljavanja. Zamenik ministra obrazovanja i nauke u vladi Kosova, Džavid Ređa, navodi da su se kosovske vlasti obavezale na priznavanje diploma i sporazumom iz Vašingtona koji su u Beloj kući potpisali Priština i Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ploča sa imenom Radovana Karadžića koji je osuđen za ratni zločin i genocid u Bosni i Hercegovini uklonjena je juče sa prostorije studentskog doma na Palama. Isti dan na konferenciji za novinare u Banja Luci njegova ćerka Sonja Karadžić-Jovičević, koja je potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske, izjavila je kako se Karadžićevo ime koristi za prepucavanje, te da tabla na studentskom domu na Palama treba biti uklonjena. Studentski dom na Palama, opštini koja se nalazi u Republici Srpskoj, otvoren je 20. marta 2016. godine. Dom je otvorio Milorad Dodik, tada premijer tog bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske, a dobio je naziv po haškom osuđeniku za ratne i zločine protiv čovečnosti Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske. Radovan Karadžić je 24. marta 2016. godine u Haškom tribunalu prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida i zločina protiv čovečnosti. U glavnom gradu Albanije Tirani demonstranti se već drugi dan sukobljavaju s policijom zbog fatalno okončane policijske pucnjave na mladića tokom policijskog sata ove nedelje. 25-godišnji Klodijan Raša ubijen je u utorak, a policija je rekla da ignorisao njihove pozive da se zaustavi i pobegao. Jedan policajac zadržan je zbog incidenta dok se ne sprovede istraga. Nakon smrti mladića, albanski ministar unutrašnjih poslova Sander Lešaj je juče podneo ostavku. U televizijskom obraćanju, emitovanom u trenutku kada je jučerašnji protest počeo, premijer Edi Rama izvinio se roditeljima ubijenog 25-godišnjaka. Rama je rekao da pucnjavu smatra neobjašnjivom i potpuno nerazumnom, ali je dodao je da je na albanskom pravosuđu da se izjasni da li je policajac kriv pred zakonom. Demonstranti su, kako javlja Associated Press, otišli do Ministarstva unutrašnjih poslova, a neki su bacali kamenje na policiju koja je odgovorila suzavcem i vodenim topovima. U gradu Korča, na jugoistoku zemlje, demonstranti su napali policiju i gradsku kuću.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nekoliko dana nakon što je američki visoki obaveštajni zvaničnik izjavio da Kina nastoji da razvije veštački poboljšane vojnike, francuska vojska dobila je dozvolu za razvoj bioničkih vojnika, uz tvrdnje da ne želi da zaostane za napretkom drugih zemalja. Francuska vojska dobila je zeleno svetlo za razvoj bioničkih vojnika otpornih na bol i stres i obdarenih dodatno moždanom snagom zahvaljujući implantatima mikročipa, piše Londonski Times. Etički odbor francuskog ministarstva oružanih snaga iznao je detalje istraživanja koji uključuju pilule za dugotrajnu budnost vojnika i poboljšanje sluha, kao i proučavanje implantata koji oslobađaju smirujuće supstance ili poboljšavaju moždani kapacitet. Proučavali su se i lekovi koji vojnicima omogućavaju da lakše podnose bol ili koji bi poboljšali njihovu mentalnu otpornost ako bi vojnik bio zarobljen. U toku su i istraživanje implantata koji omogućavaju komandi da iz daljine očitava psihofizičke parametre vojnika ili da ih locira na bojnom polju. Odbor je naveo da Francuska treba ići u korak sa zemljama koje već rade na razvijanju supervojnika, ali ukazao da moraju postojati zaštitne mere kojima bi se sprečila poboljšanja koje oduzimaju čovečnost vojnika. CNN ukazuje da je vojni etički odbor zabranio promjene koje bi mogle uticati na sposobnost slobode volje vojnika ili koje bi uticale na njihovu reintegraciju u civilni život. Objavljivanje izveštaja usledilo je nakon što je direktor Američke nacionalne obaveštene službe John Ratcliffe u Wall Street Journalu naveo da je Peking sproveo testiranje na pripadnicima Narodno-oslobodilačke vojske u nadi da će razviti vojnike s biološki poboljšanim sposobnostima. Posle članka, kinesko ministarstvo spoljnih poslova oštro je reagovalo, pozivajući neke političare s američke strane da prestanu da proizvode i šire političke viruse i laži. Iako tvrdnje direktora američke obaveštene službe da je Kina izvršila ispitivanje na ljudima kako bi stvorila biološki poboljšane supervojnike, do sada nisu potvrdili službenici njegove kancelarije, kao ni CIA. Američki naučnici su prošle godine objavili rad u kom su ispitivali kineske ambicije o primjeni biotehnologije na bojnom polju, ukazuje NBC News.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Američki federalni regulatori 48 saveznih država podneli su dve odvojene tužbe protiv Facebooka, navodeći da zloupotrebljava svoju dominaciju na digitalnom tržištu, suzbijajući tako konkurenciju. Zbog toga traže njegovo razdvajanje, što bi moglo da dovede do nestanka Facebooka kakvog sada znamo. Priču donosi Dragan Štavljanin.
U tužbama koje su podneli Federalna komisija za trgovinu i koalicija državnih tužilaca predvođenih Njujorkom, okrivljuje se ovaj gigant društvenih medija za monopolsko ponašanje. Konkretno u ovim tužbama se traži da Facebook rasproda Instagram i WhatsApp koje je kupio 2012. odnosno 2014. godine. Također cilj je da se zabrani Facebooku da zahteva od malih kompanija na svojoj platformi i da se ne takmiče sa njim. Lično povezivanje preko društvenih mreža je postalo ključno u životima miliona Amerikanaca, rekao Jan Conner, direktor biroa za konkurenciju pri Federalnoj komisiji za trgovinu. Facebookovi potezi u cilju utvrđivanja i očuvanja monopola dovode do uskraćivanja potrošačima prednosti konkurencije. Naš cilj je da otklonimo Facebookovo monopolsko ponašanje i ponovo uspostavimo konkurenciju, tako da ona i inovacije mogu da napreduju, istakao je Conner. Ove dve tužbe koje se pripremaju mesecima do sada su neviđeni izazov jednoj od najmoćnijih kompanija u Silikonskoj dolini. U njihovom fokus je način na koji je Facebook došao u posjed i kontroliše Instagram i WhatsApp. Facebook je saopštio 2012. da je kupio Instagram za milijardu, a dve godine kasnije WhatsApp za 19 milijardi dolara. Tužbe su podnesene 14 mjeseci nakon što je državna tužiteljka Njujorka Leticia James saopštila da njen ured predvodi koaliciju državni tužilac o istrazi potencijalnih Facebookovih monopolskih postupaka. U međuvremenu Federalna komisija za trgovinu sprovodi sopstvenu istragu od juna 2019. Skoro deceniju Facebook koristi svoju dominaciju i monopol da uništi manje rivale i uguši konkurenciju, izjavila je James na konferenciji za novinare. Koristeći svoje ogromne količine podataka i novca, Facebook guši ili ometa sve one koje smatra potencijalnom pretnjom. Time je zaradio milijarde dolara pretvarajući lične podatke u gotovinu, dodala je državna tužiteljka Njujorka. Facebook je najavio u saopštenju borbu protiv ovakvih planova američkih vlasti, ističući da su upravo od Federalne komisije za trgovinu pre nekoliko godina dobili sve dozvole za preuzimanje kompanija kao što su Instagram i WhatsApp, a sada najednom, kako tvrdi, nastoji da sve to dovede u pitanje stvarajući opasan presedan s nesagledivim poslovnim posljedicama. Građani male kompanije ne koriste Facebookove slobodne usluge i oglašavanje zato što su primorani, već zbog toga što im omogućavaju najveću vrednost, izjavila je Jenny Newstead, potpredsjednica i glavna pravna savjetnica Facebooka. Mi ćemo žestoko braniti tu mogućnost da ljudi mogu i dalje da prave takav izbor, zaključila je potpredsjednica Facebooka. Iako se regulatori u to vreme nisu protivili kupovini WhatsAppa i Instagrama od strane Facebooka, institucije zadužene da nadgledaju poštovanje tržišne konkurencije imaju sva prava da promene mišljenje u slučaju da se pojave nove činjenice i dokazi, ističe William Kovacic, bivši predsjedavajući Federalne komisije za trgovinu. Ovaj potez Federalne komisije za trgovinu i 48 američkih saveznih država signalizira veliki zaokret u regulatornoj politici koji bi mogao biti i uvod u akciju protiv drugih tehnoloških giganata, sledi postupak po tužbi koju je vlada podnela protiv Googleove kompanije Alphabet u oktobru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.